Jambo. Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha na mikono miwili.
Asante ndugu msikilizaji kwa kuchukua muda wako ili ulisikie neno lake Mungu. Ni dhahiri kwamba moyo wako wampenda Mungu wako, ndiposa umetumia muda huu kuyasikia hayo ambayo ya kuhusu wewe kama mwenyeji wa ufalme wa mbinguni, na pia kuhusu mfalme mwenyewe ambaye ni Bwana na mwokozi wako Yesu Kristo. Somo letu lipo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Mathayo sura ya 5, tukianzia aya ya 5 hadi aya ya kumalizia sura hiyo, yani aya ya 48. Karibu kwenye mafundisho yetu. Kwenye aya ya 5 twafahamishwa yafuatayo: heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Kilicho wazi ni kwamba sasa hivi, kama vile wafahamu, sio wapole ambao wairithi nchi, ila atakapokuwa kitawala Bwana wetu Yesu Kristo, wapole watairithi nchi. Kwa vyovyote vile, najua kwamba unaswali hili: wawezaje kuwa mpole? Yeye Bwana wetu Yesu Kristo, neno la Mungu lamshuhudia kwamba alikuwa mnyenyekevu na mpole, naye ni mrithi wa vyote. Nasi kwa mujibu wa maandiko tu warithi wa Mungu pamoja naye. Ila ukweli ndio huu ya kuwa hatuwezi kuwa wapole kwa nguvu zetu, ni lazima kuwezeshwa. Hili ndilo twajifunza kutoka kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 kwamba tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na upole. Kwa hivyo ni Roho wa Mungu tu ndiye aweza kutuwezesha kuwa wapole. Hotuba hii ya mlimani yamletea mtoto wa Mungu malengo ambayo afaa kuyafikia, ila hawezi kufanya hivyo kwa uwezo wake. Upole, msikilizaji, haupatikani kwa njia nyingine ila kwa kuwezeshwa na Roho wa Mungu pekee, kwa kuwa hiyo ndiyo kazi yake. Unaposoma habari zake kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 14 na hiyo ya 16. Tunapogeukia aya ya 6, hivi ndivyo ambavyo neno la Mungu laendelea kutuambia: heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Je, msikilizaji, mwanadamu wa tabia ya asili aweza kuona njaa na kiu ya haki? Iwapo umekutana na wao, mimi sijawaona bado. Hili Mtume Paulo alinena akisema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya ya 14 kwa maneno haya: basi mwanadamu wa tabia ya asili hapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa njia ya rohoni. Mwanadamu wa tabia ya asili, ndugu msikilizaji, ni kinyume na huyo wa kiroho ambaye ametambua kwamba Kristo ni haki yake. Hili ni kwa msingi wa neno la Mungu lililopo kwenye sura ya kwanza aya ya 30 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ambapo twapata habari ifuatayo: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu. Hivyo basi, iwapo utakuwa na njaa na kiu ya haki, ni lazima kwanza umtambue huyo aliye haki yako, naye ni Kristo. Nayo aya ya 7, ndugu msikilizaji, yasema hivi: heri wenye rehema, maana wao watapata rehema. Kwa vivyote vile, aya hii ndiyo ambayo watu wamekosa kuielewa jinsi inavyohitajika. Kuna wale ambao wamefikiri kwamba ili wapokee rehema ni sharti wao kuwa wenye rehema, ila huo sio ndio msingi wa sisi kupokea rehema. Maana si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Basi ni vyema, msikilizaji, kuwa wenye rehema kwa kuwa tumepokea rehema. Hili ndilo ambalo pia tulipata kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya 2 aya ya 9 na 10, ambayo yasema hivi: bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu, ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kwako mtoto wa Mungu, utakuwa mwenye rehema kwa sababu Mungu amekurehemia. Hebu tuendelee tuone lile ambalo lipo kwenye aya ya 8. Nayo aya hiyo yatuambia hivi: heri wenye moyo safi, maana wao watamuona Mungu. Kweli ni hii ndugu yangu, ya kuwa hakuna mtu aliye wa kweli katika moyo wake, ambaye aweza kusema kwamba yeye ni mwenye moyo safi. Je, moyo wa mwanadamu ulio mdanganyifu kuliko vitu vyote yaweza kutakaswa au kufanywa kuwa safi? Ndiyo, hili lawezekana tu, nalo ni kwa msingi wa lile ambalo tuliona Kristo akinena na wanafunzi wake kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 15 aya yake ya 3 aliposema hivi: ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Ni kwa njia ya kuzaliwa upya, ndugu yangu, ndipo tuweza kuwa na mioyo safi. Aya ya 9 nayo yatuambia hivi: heri wapatanishi, maana wao wataitwa wana wa Mungu. Kulingana na aya hii, ninalo swali la kukuuliza. Je, waweza kunitajia mmoja katika ulimwengu ambaye ni mpatanishi? Siamini kwamba waweza kumtaja. Yesu Kristo pekee ndiye mpatanishi mkuu ambaye alifikia hapa ulimwenguni. Alifanya amani na upatanishi kwa damu yake mwenyewe kati ya Mungu mwenye haki na mwanadamu aliye na hatia ya dhambi. Ndiposa tuambiwa kwamba basi tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani na Mungu. Maandiko hayo yapo kwenye sura ya 5 aya ya 2 ya kitabu cha Warumi. Kwenye aya ya 10 hadi 12, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya: heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii kabla yenu. Baraka hii yaweza kuwepo katika kizazi chetu, na pia ni kwa wale mabaki ya wana wa Israeli katika siku hizo za dhiki kuu. Lakini kuna uwezekano kwamba hili litatendeka wakati ule wa milenia? Je, si uovu wote utakuwa umeondolewa? Maandiko mengi, ndugu yangu, yashuhudia kwamba wakati huo uovu utakuwepo, maana ni wakati wa mwanadamu kujaribiwa tena. Nayo aya ya 13 na 14, neno hili la Bwana laendelea kutuambia hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Jinsi ilivyo, msikilizaji, ni kweli kwamba katika kila kizazi, watu wa Mungu katika hali zao wafaa kuwa chumvi na nuru ya ulimwengu. Shida katika siku zetu ni kwamba waumini wengi wamepoteza ladha yao kama chumvi. Chumvi imetumika tangu jadi kuzuia hali ya kuoza. Nawe pamoja nami, wito wetu ni kuwa na ushawishi mwema katika dunia hii. Lakini nasikitika kwamba wengi wa wale ambao wadai kuwa ni watoto wa Mungu au wa Kristo wamegeuka na kuwa sukari na asali ya dunia hii. Hawana ushawishi wowote mwema kwenye sehemu wanayokaa. Ni ombi langu kwamba hautakuwa miongoni mwa hao ambao wamepoteza ladha yao. Kumbuka hili, ya kuwa kusudi la chumvi li katika hali yake na ladha yake. Pasipo hiyo, basi haina faida tena kabisa. Na lile ambalo husalia kwalo ni kutupwa nje na kukanyagwa. Ushawishi wa maisha yako kama mtoto wa Mungu wafaa kuwa kama nuru katika ulimwengu huu. Hii ni kwa kuwa ulimwengu huu katika giza, na ni wewe tu ndiwe umepokea nuru ya uzima wa milele, na kwa msingi huo waweza kuamulikia walimwengu wapate kuiona njia ya kweli, njia ya uzima, ambayo ni Yesu Kristo. Utakuwa nuru ya ulimwengu katika mtaa wako, na pia kwa kushuhudia, sio tu kwa maneno au kwa hubiri watu, bali zaidi sana katika matendo yako, miongoni mwa mambo mengine ambayo waweza kufanya. Halafu kwenye aya ya 15 na 16, Yesu Kristo aendelea kunena akisema hivi: wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Lolote ambalo watenda msikilizaji ni lazima liwe kwa kusudi moja, nalo ni kwamba watu wayaone matendo yako mema na kumtukuza Baba yako aliye mbinguni. Kulingana na hili ambalo tuliona hapa, ni wazi kwamba yote yaliyopo kwenye hutuba hii ya mlimani sio mwanadamu ndio zingatio, bali ni Mungu ambaye atukuzwa kwa matendo yetu. Tunapogeukia aya ya 17, twaingia kwenye kipengele ambacho chahusu uhusiano wa wenyeji wa ufalme wa Mungu na sheria za ufalme ule. Aya hiyo yasema hivi: msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiza. Yesu anaponena habari za torati, anena kuhusu sheria zile za Musa, ambayo sehemu yake ilikuwa ya taratibu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Huyu Yesu ndiye alitolewa kama dhabihu kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, ndiye mwana kondoo wa Mungu, ambaye alichinjwa kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Huyu hakuja ili kutangua torati au manabii, badala ya hiyo, alikuja kutimiza hayo. Nayo, katika maisha yake hapa ulimwenguni, aliyatimiza kikamilifu. Kiwango cha Mungu kwa jinsi twafaa kuishi, ndugu msikilizaji, hakija badilika hata kidogo, nasi, kama vile wafahamu, ni vigumu sana kufikia kiwango kile kwa uwezo wetu wenyewe. Twahitaji rehema, nayo twaipokea, tunapomwendea Bwana wetu Yesu Kristo, aliyefanyika dhambi, ili sisi tuhesabiwe haki bure, mbele zake Mungu. Kisha kwenye aya ya 18, neno la Mungu liendelea kutujulisha haya: kwa maana amin nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Hili ambalo Bwana anena ni kwa msingi huu, ya kuwa kiwango cha Mungu kwa habari ya jinsi twafaa kuishi kama wanadamu hakijabadilika. Kwa ufahamu huo, kile ambacho twahitaji kutenda ni kuukimbilia ule msalaba wa Yesu Kristo na kuomba rehema zake, maana ni kwa njia hiyo tu ndipo tutaweza kuitimiza sheria hiyo. Kwenye aya ya 19, neno la Mungu liendelea kutujulisha haya: basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, ni kwamba hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa ni ya kuwa hauwezi kuhesabiwa kuwa hauna hatia iwapo utavunja moja wapo ya amri hizo za Mungu. Kwa hivyo basi, njia ya pekee ambayo waweza kuzitii amri hizi kwa kuzitenda ni kwa kumkimbilia Bwana Yesu Kristo. Amri au sheria hizo sio njia ya kupokea wokovu, bali ni kama mwalimu anayekuonyesha njia ya kupokea wokovu kwa kutumaini katika kazi aliyofanya Kristo pale msalabani kwa ajili ya ukombozi wetu. Nayo aya ya 20 yaendelea kwa kutuambia hivi: maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Kwa habari ya hili ambalo Kristo anena kwalo, ni muhimu, ndugu msikilizaji, kuona kama vile yeye alivyoona, ili tuelewe hilo alisemalo. Wale Mafarisayo walikuwa na kiwango cha juu sana katika hali ya kutii sheria hizi, ila haki yao haikukubalika. Je, wewe nami twawezaje kufikilia haki kama hiyo? Hakika, kwa nguvu zetu, hatuwezi. Twamhitaji Kristo ili aweze kutusaidia, maana yeye ndiye aliyekuja kutimiza sheria hiyo yote, naye aliitimiza kikamilifu. Aya ya 21 hadi 25, neno lake Bwana latuambia hivi: mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiue, na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Rafiki msikilizaji, haya ambayo tumeyasoma ni maneno makuu kama vile umeyasikia. Haya, hakuna mmoja wetu katika ulimwengu ambaye aweza kusema kwamba hana hatia ya kuyavunja. Unapomtendea ndugu yako jambo lolote, kama vile kumuonea hasira, wewe wahesabiwa miongoni mwa wauaji. Je, wadai kuwa unatii torati? Fahamu kwamba, huwezi kuivunja katika sehemu yoyote, kisha uhesabiwe kuwa mwenye haki. Kwa vyovyote vile basi, twamhitaji mwokozi ambaye atatuhesabia kuwa wenye haki kwa haki yake mwenyewe. Naye yupo, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Aya ya 26 yaendelea kwa kutuambia hivi: amin na kuambia, hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Kwa hili ambalo Yesu anena hapa, twaona tena kwa mara nyingine ainua sheria iliyokuwapo na kuiweka kwenye kiwango cha juu sana. Isitoshe, katika kufafanua sheria ile, ni wazi kwamba achukua wadhifa wa huyo atoaye sheria. Kwenye aya ya 27 na 28, Bwana aendelea kunena, naye asema hivi: mmesikia kwamba imenenwa, usizini. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Rafiki msikilizaji, utakubaliana nami kwamba kiwango hiki ni cha juu sana. Hakika, hakuna yeyote ambaye aweza kutii sheria kama hii. Nasema hili kwa msingi kwamba, wanadamu tu dhaifu na hatuwezi kutii kwa kuwa hatuna uwezo wa kufanya hivyo. Na isitoshe, katika kila hali, moyo wa mwanadamu uelekea hilo ambalo sio haki katika maisha yake. Hivyo basi, kwa hakika, twamhitaji mwokozi. Na hili ambalo Kristo alinena, twaona kwamba aliguzia sheria tu mbili kati ya zile kumi. Nina uhakika kwamba Bwana Yesu Kristo angelichukua kila moja wapo ya amri zile kumi na kuziinua kwenye kiwango cha juu sana, ili tuweze kufahamu maana ya kila amri katika hali yake kama ilivyo. Hotuba hii ya mlimani yanionyesha uchi wangu mbele za Mungu, na hakuna anayeweza kunivika haki isipokuwa yeye mwenyewe. Nalo hili alinitendea kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo. Na kama alivyonitendea, yu tayari kukutendea iwapo utamwamini Bwana Yesu Kristo. Kwenye aya inayofuatia, aya ya 29 na 30, Bwana anena habari ya uhusiano kati ya sheria na mwanadamu. Sikia: jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Kwa mara nyingine tena, twaona jinsi ambavyo sheria ya Mungu hii ya kiwango cha juu sana. Nacho kiwango hicho hatuwezi tukakifikia, jambo ambalo latufanya kuona hitaji letu la mwokozi. La sivyo, yu katika hatari ya hukumu ya Mungu. Tukigeukia aya ya 31 na hiyo ya 32, tuendelea kupata habari hizi. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Kwenye aya hizi, Bwana Yesu atoa sababu ya pekee ambayo yaweza kumfanya mtu kupata talaka. Basi, iwapo mtu atatalaki kwa sababu isiyo katika maandiko, huyo atakuwa ni mwasherati na mzinifu. Kwa sasa, sitanena kuhusu swali la talaka, maana tutalishughulikia kwenye sehemu nyingine. Hebu tuendelee kwenye aya ya 33 hadi 37, tuone hilo ambalo Bwana alinena. Hebu sikia: tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako. Lakini mimi nawaambia, usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndio pa kuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe ndiyo, ndiyo, siyo, siyo, kwa kuwa yazidio hayo yatoka kwa yule muovu. Fundisho kuu katika sehemu hii ni kwamba tusiwe watu wa kuapa. Kwa lugha nyingine, lolote ambalo twasema ni lazima liwe la kuaminika. Je, ndugu yangu, waaminika katika uyasemayo? Mungu akusaidie katika hili, ya kuwa uaminike kwa maneno yako na pia kwa matendo yako. Aya ya 38 na 39, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Mmesikia kwamba imenenwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia, msishindane na mtu muovu, lakini mtu akupigaye shavu la kuume, mgeuzie na shavu la pili. Je, ndugu yangu, waishi kulingana na hili ambalo twalisoma kwenye sehemu hii? Je, haushindani na uovu? Kama kanuni katika ulimwengu wa sasa, mtu mwenye busara huwa tayari kwa lolote lile. Mtume Paulo alisema hivi kwa habari ya mtu mmoja aliyemtenda maovu. Hayo ni yale ambayo yapo kwenye kile kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya 4 aya ya 14. Alisema hivi: Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu. Bwana atamlipa sawa sawa na matendo yake. Kwa lolote, ndugu msikilizaji, elewa ya kuwa mambo haya ambayo tuyasoma hapa, mengi yatuhusu, na zaidi sana mengi yahusu wakati ule wa milenia. Tunaposoma kwenye aya ya 40 hadi 42, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: Na mtu atakaye kukushtaki na kuitwaa kanzu yako, muachie na joho pia. Na mtu atakaye kulazimisha mwendo wa maili moja, nenda naye mbili. Akuombaye mpe, naye atakaye kukopa kwako, usimpe kisogo. Kama vile ilivyo, kanuni hizi ni za hali ya juu sana, na ni hakika kwamba yote yatawezekana kwenye ile milenia atakapokuwa kitawala Bwana wetu Yesu Kristo. Hakuna mtu yeyote ambaye asema kwamba aishi kwa haya ambayo yapo kwenye hotuba hii, na ukimsikia mmoja, tafadhali mwambie aache unafiki. Hata hivyo, napenda ufahamu hili, ya kuwa kanuni zilizomo humu ni nzuri, tena tuweza kuzitekeleza, ila sio kwa utimilifu wake. Ni lazima kuwasaidia wenye mahitaji, kama vile tuona Wakristo wengi wakitenda katika maisha yao. Nayo aya ya 43 hadi 47, neno lake Bwana lasema hivi: Mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi yayo hayo? Tena, mkiwamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo ambayo yahusu ule ufalme wa Kristo wa milenia. Kama vile tuliona kwenye sehemu zingine, ndivyo tuona kwenye aya hizi pia, kwamba Yesu ainua juu zaidi sheria zile za Torati. Kwako muumini, kuna kanuni ambayo yafaa kutumika katika maisha yako sasa. Tuamuriwa kuwapenda wote waumini, na kwa adui zetu kuwaonyesha upendo wetu kwa kuwahubiri neno hili la Mungu. Kisha neno la Mungu lamalizia sura hii ya 5 kwa maneno haya ambayo yapo kwenye aya ya 48. Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Je, hili lawezekanaje katika maisha ya muumini? Lile ambalo twafahamu ni kwamba tumekubalika katika mwana wa pendo lake, yani Yesu Kristo. Wale walio katika Kristo hawapo chini ya hukumu, nasi twaingia katika Kristo kwa imani. Hivyo twafanyika kuwa wakamilifu kwa kuwa Mungu atufanya kuwa haki. Baada ya hapo, kazi hiyo ya upole ya kutakaswa yaendelea, maana yeye huendelea kutubadilisha ili tufanane na Kristo. Na kutenda hayo ambayo ni ya haki na yale ambayo ni mema, ndilo lengo la kila muumini. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa u Baba atupendaye. Tumejifunza mambo makuu ambayo yahusu ufalme wako, nasi tuwaona na kufahamu jinsi ilivyo vigumu sisi wenyewe kwa nafsi zetu kuyafikia hayo ambayo yamo humu. Ila twafarijika kwa kuwa Yesu Kristo uliyempeleka alitimiza haya yote kwa niaba yetu, nasi twapokea haki hiyo kwa imani katika yeye. Naomba ya kuwa katika haya ambayo umetufunulia siku ya leo, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, Bwana, utatuwezesha ili tupate kutenda kila jambo kulingana na neno hili lako. Nina uhakika kwamba kwa kuwa nimeomba katika mapenzi yako, ndiyo utakayotutendea, katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Kwa mujibu wa sura hii, ndugu msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo mfalme amenena na sheria zilizopo kwenye ufalme ule ambazo wenyeji wa ufalme wafaa kuwa nao. Nayo haki hiyo haiji kwa njia nyingine, bali kwa njia ya Yesu Kristo. Nayo haki hiyo naamini kwamba ndiyo utaikimbilia, na sio ile haki yako ya matendo yako. Baada ya kuona sheria hizo za ufalme, naamini kwamba utaungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo yapo katika sura ya sita. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe hadi wakati huo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.